Прихильники мадам Санд твердять, що вона не лише розуміла музику Шопена, але й була навіть його порадницею. Важко повірити у правдивість цього твердження. Всі висловлювання автора Лелії про музику розсіяні в її творах. І особливо те, що вона говорить про музику Шопена в «Історії мого життя» та «Зимі на Мальорці» сумбурне і дитяче. Мадам Санд взагалі не розуміла музики, а тим більше музики Шопена. Виняткове значення творчості Фредеріка оцінили Ельснер, Шуман. Ліст розумів, про що йдеться, але йому перешкоджала власна амбіція. Запекла ревність пані Дагу, зовнішня декорація його лицемірного, хоча й прекрасного життя. То були музики. Знемузик, крім Гейне, лише Делакруа розумів Шопена. Він збагнув суть цього надзвичайного явища. «Проваджу зараз, – писав він у своєму щоденнику, – нескінченні розмови з Шопеном, якого дуже люблю. Це надзвичайна людина. Найсправжніший з митців, яких я зустрічав у своєму житті. Він належить до того невеликого числа артистів, якими захоплюєшся і яких поважаєш». Щоденник Делакруа і його листи містять багато цінного матеріалу про Шопена. Передусім, великий художник занотовує думки Шопена про мистецтво, про Моцарта, Бетховена, про малярство, про вічні пошуки блакитного тону, музичного ідеалу. Але найбільше для нас заслуга Делакруа – його портрет Шопена, який є найглибшим відтворенням виразу так дорогого нам обличчя. Зіставляючи цей шкіц із справді елегантними портретами Арі Шефера чи Вінтергальтера, розумієш, чого досяг Делакруа у своїх рисунках і в своєму портреті. Якщо, дивлячись на портрет Вінтергальтера, глядач каже собі: «Так виглядав Шопен», то перед портретом Делакруа говорить: «Такий був Шопен». Той синтез хворобливості, натхнення і шляхетності є одним із найзворушливіших творів в історії портретного малярства. Надірвані стосунки приязні, яка на Мальорці була піддана надто суворим випробуванням, хвороба і самотність, усе це значно поправилося в Ноані. Бувало там часом весело. Шопен пригадував свою молодість, комедійки, імпровізовані вистави, ігри, забави, прогулянки чудово вдавалися у його товаристві. Але коли він замикався у своїй кімнаті, коли цілими днями ні до кого не промовляв і слова, тінь падала на все товариство. І веселість зникала. Були то важкі часи для володарки Ноана, але, безсумнівно, ще важчі вони були для самого Шопена. Характер його хмурнів щораз більше, а самотність, може, найдужче гнітила його саме тоді, коли в Ноані було так весело. Спів Поліни Віардо, нескінченні розмови з Еженом Делакруа і моменти гарячкової праці над найбільшими творами – це справді були чудові години тих літніх місяців протягом довгих 6 років. Повернення до Парижа – то були ніби перерви у тій істотній діяльності, якою була вільна хвиля творчості в Ноані. Тим, що становило для Шопена ерзац щастя в Ноані, була ота родинна атмосфера, до якої він тяжів усе своє життя. Мирило його це із брехливістю господині дому, із тим криком та розгардіяшем, що творили її діти. чого треба було Шопенові? Краще за все показує той щасливий місяць літа 1844 року, коли Людвіка Янджієвич з чоловіком приїжджала в Париж і Ноан. Так само, як і з карлсбадської зустрічі з батьками, ми надто мало знаємо про його паризьке побачення з улюбленою сестрою. У травні цього року помер Миколай Шопен. Цей удар дуже вразив Фредеріка. Жіноча інтуїція, помножена письменницькою уявою і психологією, спонукала мадам Санд виявити ініціативу в справі приїзду Людвіки. Вона добре знала, що це не тільки принесе Шопенові полегшення в нещасті і самотності, але й, як вона зміркувала, буде чудовим засобом поліпшення стосунків між нею і Шопеном. Смуток не завжди робив Шопена приємним товаришем. Приїзд сестри міг перемінити його, залагодити спілкування з ним. Протягом усього свого перебування за кордоном він не переставав бути однією ногою на батьківщині. Уважно прислухався до того, що там діється, і жадібно ловив найменший повів звідти. Побачення з Людвікою давало йому можливість подихати повітрям рідної країни і родини. Ця зустріч стала величезною подією в його важкому житті на чужині. Приїзд сестри був запаморочливим щастям. Як писав Фредерік до мадмуазель де Роз'є. І, звичайно, не тільки поліпшив самопочуття Шопена, але й зашпаклював шпарини, що звільно вкривали з таким трудом споруджену будівлю спільного проживання двох митців, у якій було стільки штучного. Це щастя минуло, мов сон. Дорога мадмуазель де Роз'є, отже, нам лише снилося, що ми бачили Людвіку. Так починається лист Шопена з Орлеана, куди провів він Янджієвичів і де розлучився з ними. Але це щастя викарбувало глибокий слід. «Кохана Людвіко», – писала мадам Санд до сестри Шопена через кілька тижнів після її від'їзду. «Можеш собі уявити, як Фредерік переживав розставання, але його здоров'я досить добре перенесло це випробування. А врешті-решт, ваше хороше і богоугодне діло принесло свої плоди. Воно усунуло всі прикрощі з його душі, зробило його сильним і відважним. Коли за місяць пізнається стільки щастя, неможливо, щоб із цього щось не залишилося. Щоб не загоїлося багато ран і щоб не здобулося нового запасу надії і віри в Бога. Запевняю тебе, що ти найліпший лікар, якого він мав коли-небудь. Адже варто лише почати мову про тебе, аби повернути йому охоту до життя. А ти, моя дорога, моя добра, як відбула цю подорож? Я впевнена, що попри всі розваги, які твій чоловік хотів доставити тобі в дорозі, справжньої радості зазнала ти лише тоді, коли повернулась нарешті до своїх дітей, матері, сестри. Отож, зазнавай того глибокого щастя, що ти знову можеш обняти найсвятіші для твого серця істоти. Утіш їх після цього довгого розставання, розповідаючи їм, скільки доброго зробила ти для Фредеріка. Скажи їм усім, що я також кохаю їх. І що віддала б життя, аби одного дня зібрати всіх вас разом з ним під моїм дахом. Розкажи їм, як я кохаю тебе. Вони це краще зрозуміють, ніж ти. Бо, може, ти сама не знаєш собі ціну. Від усієї душі обіймаю тебе і твоїх дітей. Скільки ж то доброти мала у своїй душі ця чудова Людвіка, якщо її оточувала така атмосфера погідності і спокою, якщо вона могла викликати у мадам Санд вияв усіх найліпших елементів її натури, що прозирають із цього листа. Якщо вона була ліками від розчарування та нехоті до життя і загоїла задавлені рани. Таки не оцінено належно Людвіку досі. Ніколи не говорять про вплив Шопена на літературну працю Жорж Санд. Але ж такий вплив мусив існувати. І то вплив благотворний. Відбився він на найцінніших її творах, на романах з життя простого люду. Найвизначніша річ її творчості – народний роман «Чортове болото», пов'язаний з спогадами про родину Шопенів. Його рукопис мадам Санд подарувала Людвіці, а під назвою написала «Моєму другові Фредеріку Шопенові». Делакруа, захоплений цим романом, пише в нюанс. «Це один із ваших шедеврів, моя дорога, найбільш викінчений, гарно і просто». Саме так. То чи не завдячує Фредерікові мадам Санд цією простотою, такою важкою для неї раніше? «Гарно ви придумали, мадам», – веде далі Делакруа, присвятивши це Шопенові. А в кожному разі цей гарний твір також пов'язаний із щасливими днями перебування Людвіки в Ноані. Протягом довгих місяців Шопен живе спогадами про ті відвідини. Цього він найбільше потребував. «Часто думаю», – пише він Франшому, «про останній наш вечір, проведений з моєю дорогою сестрою. Яка ж вона була щаслива, що може тебе послухати». А він висилає услід за сестрою якісь пісеньки, книжечки, картки, що мають її догнати у Відні, у Кракові. «Часто, коли входжу до вашої кімнати, шукаю, чи не залишилося чогось після вас, і бачу тільки те ж саме місце біля канапи, де ми пили шоколад, і оті малюнки, що їх копіював Калясанти. Більше по тобі, Людвіко, залишилося в моїй кімнаті. На столі лежить твоє гаптування отієї туфельки, загорнутої в англійську бібулу, і на фортепіано малий олівчик, котрий був у тебе в бумажничку, який прекрасно мені служить. Жалюгідні, сумні пам'яточки. Яка ж то туга жила в цьому покинутому серці. Через рік іще він пише про паризькі ілюмінації. Цього року, не так, як енджеєвичі минулого бачили, має бути ілюміноване. Але цього бальзаму з батьківщини вистачило ненадовго. Щораз більше щелин утворюється на тій стіні фіктивного щастя. Головною причиною цього є непевність позиції Шопена в домі Жорж Санд. Не чоловік і коханцем перестав бути. А що не є дитиною, то це з кожним роком стає очевиднішим. У міру того, як підростають справжні діти мадам Санд. Він є начебто членом родини і узурпує собі певні права, в яких господиня відмовляє йому. Для дорослого Моріса він є зайвим нахлібником, який його дратує і гніває. Для також дорослої Соланж, власне, Соланж, їй 18-19 років. Заповідалося вже на ту красу, яка уславилася в роки Другої імперії. Її характер, сповнений дивацтву, упертості, різкості, молодечої бравади, також уже сформувався. Присутність у Ноані цієї молодої дівчини не могла бути для Шопена байдужа. Моріс завдавав Шопенові образ. Соланж, сварячись з Шопеном і показуючи йому пазури і зубки, надавала своїм нападам характеру напівфлірту. Гра ставала небезпечною. Хтось сказав, великі почуття починаються з високих слів і кінчаються низькими вчинками. Домашня обстановка в Ноані починала ускладнюватись. І Шопен не міг дивитися на це спокійно. Ми не знаємо, чи дивився він на ці події об'єктивно, чи позичав окуляри в Соланж. А вона ненавиділа брата і гризлася з ним за будь-що.